Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laida Ekonomika šiandien ir Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Šiandien pakviečiau į svečius Donatą Jurevičių, kuris vadovauja plėtros įmonei Eriadas. Sveiki,
sveiki,
Donatai.
Sveiki visi.
Ir neseniai Donatas taip pat tapo efektyvios valstybės komisijos narių. Ir man labai smalsu, kaip šios dvi veiklos yra tarpusavį susijusios. Pirmiausia, Donatai, sveikinu, nes mačiau patį ir paties įmonę neseniai gavus kažkokį tai labai svarbų apdovanojimą, bet jūsų kolega scenoje kalbėjo apie tai, kad būtų plėtros projektas užtruko jam net 7 metų. Ar tai yra realu?
Kaip apmaudu girdėti be būtų, tokios aplinkybės ir tokios naujienos dėl terminų, tai yra mūsų realybė. Mes viena ranka džiaugiamės gavę apdovanojimus, juos puoselėjame ir jais tikrai didžiuojamės. Kita ranka sako, kiek vargo ir kiek laiko reikia praleisti, kad tokį rezultatą pasiektumėm. Tai iš tikrųjų šiandien taip yra. Reikalavimo turto plėtros projektai vyksta ženkliai ilgiau, negu buvo planuoti, negu kad buvo numatyti ir negu anksčiau vykdavo. Tai terminai yra ženkliai pakitę ir aš net savo pavyzdžių esu prisidėjęs ir jas galėčiau net paminėti iliustracijai.
Gerai, gerai, labai gerai mums pradėti nuo konkrečių pavyzdžių, nes kartais, kai tenka kalbėti su valstybės vadovais, politikais, atrodo, kad, nu bent iki Teltonikos atveju atrodė, kad na tai yra šiek tiek išpūstas burbulas, tai pavyzdžiai labai veža.
Tai, sakyčiau, Teltonikos atvejus tai yra toks koncentratas visos aplinkos. Bet iš tikrųjų kiekvienas plėtotojas, ar jis būtų profesionalus, ar mažiau profesionalus, ar savo veiklai naudojama pastatą statytų, susiduria su identiškom problemom. Ir terminuose, kaip ir minėjau, tos pavyzdžiuose iš tos efektyvios valstybės komisijos darbo ir greta veiklos, ką mes matom, tai dabar, kaip ir sakau, yra, na, kaip pavyzdys, planas yra pasirinkti detalio plano smulkėją korekciją, kuri turėjo užtrukti 2,5 mėnesio. Suskaičiuoji procedūrą. 2,5 mėnesio, nusimatai rezultatą, nusimatai resursą, bet šiandien turim faktą, 12 mėnesių procedūra nebaigta. Kodėl? Todėl, kad pakartotinai sukam derinimus, gaunam pastabas, keliam iš naujo, gaunam pakartotinai, sukam vėl iš naujo ir galo nesimato.
Ir taip 7 metai turbūt, jeigu projektas
tai,
tiek užtrunka.
Tai čia yra vieno ciklo.
Aha, čia yra tik viena
taip,
dalis.
Jo, tai tada, kada baigi šitą procedūrą vietoj 2,5 mėnesio.
O čia matau didesnį raudoną atkarpą.
Jo, vietoj 2,5 mėnesio 12, tada įnį kitą ciklą, kur buvo nusimatęs, pavyzdžiui, projektavimas 20,5 mėnesio, dabar 36 mėnesiai.
Oi.
Tai taip ir susideda tie metai, taip ir susideda visas kaštų maišas, susideda visos sąnaudos ir mes turim tą, ką turim. Stebėjom, labai įdomiai pasižiūrėjau statistikos departamento duomenų bazėje, tai per praeitus 3 metus pastatomo būsto Lietuvoje mažėja.
Tai, kai poreikis atvirkščiai
auga.
Aš kaip ekonomistė galiu spėti, kad būtent dėl to dirbtinai sukelto deficito gali augti ir kainos.
Tai greičiausiai, kad taip, aš kaip juokauju, ar produktą reikia atsivežti, reiškia, per miestą ir tu jį ten už savaitės gali pateikti į parduotuvę, ar tau vis dėlto reikia jį susigalvoti, susirasti, susikurti, pasigaminti ir atsivežti. Tai yra kitas ciklas. Tai mes dabar iš tikrųjų anksčiau turėjom galimybę atsivežti per miestą, kai teritorijų planavimo dokumentai veikia ir leidimų išdavimo sistema veikia geriau, greičiau. O dabar vis dėlto susidurdami su biurokratinim kliūtimės darom tą patį ilgiausiai įmanomą procesą ir natūralu mes rezultatą nepateikėm į rinką taip, kaip turėtumėm pateikti ir taip, kaip norėtumėm pateikti.
Na ir vis dėlto apdovanojimus įteikinėjo ir miesto meras, ir ministras baigianti savo kadenciją. Tai ar per tos 3 metus reikalai taip stipriai pablogėjo, nes vis girdėjome apie tai, kad na, kažkas bus taip kompleksiškai peržiūrima. Pavyzdžiui, nacionalinė žemės tarnyba turėjo būti panaikinta ir mes institute dėjom viltis į tai, kad na, tai turėtų išlaisvinti nuo funkcijų dubliavimo, nuo tų kelių savininkų buvimo. Ar pasikeitė kas nors dėl NŽT panaikinimo?
Iš tiesų, reformos prasmė ir esmė gera. Miestas turi valdyti žemę mieste, tikrai buvo labai blogai, kai reikėdavo eiti į kaimo reikalų komitetą spręsti miesto urbanistikos klausimus, tikrai negerai. Bet aš kaip sakau, yra dvi aplinkybės. Viena yra kas padaroma, kita yra kaip padaroma. Tai šiuo atveju su žemės reforma mes jau veikiam beveik metai laiko, metai, o visų teisės aktų, kaip išduodami sutikimai ant ribos, kaip derinama, tai iki šiol visų dokumentų, visų tvarkų, visų procesų dar neturim. Didžioji dalis įspręsta, dalis jų nukelta iš tikrųjų labai įdomi į tarybas, ten žemės, pavyzdžiui, žemės naudojimosi tvarkos, tai reiškia, ten du savininkai sklype sugalvojo pasidalinti žemės tvarką kažkaip tai, tai jų sprendimui turi pritarti taryba miesto
taryba.
Tai jeigu tai yra miestas, ten 5000 gyventojų yra vienaip ir vienas kiekis, o jeigu yra 10, 100, gal 500 000 gyventojų, nu, tai yra visai kitas kiekis dokumentų. Tai ar tai yra papildoma biurokratinė našta, ar tiesiog tai būtina procedūra, aš abejočiau.
Tai jeigu mes žiūrėtume pamokų dėl NŽT panaikinimo, tai ar aš teisingai girdžiu, kad veiksmas buvo įvykęs, bet visų nereikalingų funkcijų išvalymo ar pakeitimo būtent kažkokiomis protingomis procedūromis, protingais terminais, neįvyko tuo pačiu metu?
Susidūrėm gal su dviem esminėm aplinkybėm. Pirma, kad jau kurį laiką egzistuoja tokia nusistovėjusi tvarka, kad pirma priimamas sprendimas, ką darom, tada įsigalioja sprendimas, o tada galvojam, kaip darom. Taip, kaip darom. Tada bėgam kurti teisės aktus, aiškintis, imituoti procedūras ir išsiaiškinti, kaip veikia. Tuo tarpu per visą tą laiką atsakymai iš tarnybų būna nežinom kaip, neperėmė funkcijų, neturim instrukcijų, nesuprantam procedūros, palaukim, atidėkim ir taip toliau. Tai su šita žemės reforma tą patį turėjome. Antra, gal aš neapsimčiau audituoti visos procedūros, bet iš tikrųjų manau, kad vietos tam auditui yra ir tikrai reikėtų grįžti ir manau, kad tai nebaigtas darbas. Reikėtų peržiūrėti procesus. Ir kaip pavyzdį vėlgi pasakysiu, tos pats parduodant turtą nuomojamą žemės sklypo, tai savivaldybė privalo įsitikinti, tai reiškia prieš išduodamą sutikimą atvažiuoti į vietą apžiūrėti. Girdžiu, suprantu, apžiūri, ar viskas gerai. Įsigijus, tai čia sandoris įvyko per savaitę, pasirašant nuomos sutartį su naujų savininko apart tarybos procesų, vėlgi atvažiuoja ta pati
komisija,
tikrina, reiškia, ar gerai naudoja, nieks nepasikeitė per tą savaitę, o jeigu jie užimti, tai komisijos atvykimas atsideda vėliau, tavo sprendimas nevykdomas, tol kol nevyks šita procedūra. Tai laikė kartais užima, iki šiol būdavo ir pusmečiais, šiaip ir pusmečiais.
Ir čia iš tiesų reikia pagrįsti, tai kuo skiriasi to antro atvykimo tikslas nuo pirmo atvykimo tikslo. Ir jeigu skirtumų nėra, tai vieną iš jų reikia naikinti.
Bet čia mūsų tarnautojai sako, kad įrašyta procedūrose, mes privalom tai padaryti. Kol šita procedūra nepadaryta, neinam į sekančią.
Aš jums pasakysiu kitą paslaptį apie tarnautojus. Pagal valstybės tarnybos įstatymą jie privalo visas sistemines kliūtis analizuoti, sistematizuoti ir atnešti sisteminius pokyčius, kad tokių kliūčių nebūtų sudaroma vėl ir vėl. Ir aš suprantu, kad čia ir 10 ir 50 ateina su ta pačia problema. O tarnautojas, na, nežinau, koks jis patriotas, jeigu jis gali sakyti, žinot, tokia procedūra ir aš aklai turiu jos laikytis.
Aš manau, šitą situaciją, matau šitą situaciją iš dviejų pusių. Pirma, nesu girdėjęs taip tarnautojo, kuris sakytų, taip, jo, matau problemą, užsirašau į sasvinuką, atiduosiu vadovybei, reikia šitą tvarką kvailą keisti. Reikia kažką tobulinti, kad visiems būtų nuo to geriau. Nu, labai apgailestauju. Šitoj sferoje dirbu 21 metai, nu, nepamenu tokios frazės.
O aš manau, jinai turėtų būti tiesiog vat, kišenėje paruošta. Taip. Mano kitas klausimas būtų būtent apie tai, o ką mes sistemiškai galėtume patobulinti, kad visi procesai judėtų greičiau. Nes aš kaip suprantu, jeigu patyrę plėtotojai susiduria su tokiom problemom, tai ką jau bekalbėti apie pradedančiuosius? Ką jau bekalbėti apie smulkų vidutinį verslą, ar ne, apie jaunuolį, kuris ką tik baigęs ir turi visokių svajonių, tai nu, jam labai greitai nudega pirštai, kai jis susiduria su tokia realybė.
Šis rytis iš tikrųjų, na, jau ilgą laiką vis biurokratizuojama ir labiau apkraunama teisės aktais ir reguliavimais. Ir jeigu taip trumpa rakursą, kas yra įvykę, pavyzdžiui, kad suprastume miestuose, tai teritorijų planavimo dokumentai keičiami grubiai kas dešimtmetį. Tai yra nu, žemiausias lygmuo teritorijų planavimo arba vienas iš žemiausių, tai yra bendrieji planai miestuose kas 10 metų, grubiai keičiami. Tuo tarpu per pastarosius 3 metus aukštesni dokumentai, reguliuojantis įstatymo lygmenį po įstatyminį aktą, yra suskaičiavau pakeisti daugiau negu 70 kartų. Tai ši painiava ir plėtotojam, ir jaunuoliui, kuris norėtų plėtoti, ir tam pačiam tarnautojui, jie sukuria aibę klausimų.
Neapriepiama tokia aibė ir jinai tiesiog stabdo gyvenimą.
Tai yra viena. Antra, vis dėlto manau, kad tam teisės aktų chaose arba toj imtyje atsiranda toks neapibrieštumo arba baimės jausmas pas juos, pas tarnautojus, kurie nori čia vesti procesą, derinti pagal raidę, žiūrėti. Jiems reikia vis dėlto įsigilinti. Tai labai susiduriam su įdomiu reiškiniu. Reiškias, praėjus procedūrai gauni atmetimą su tokiom na, pastabom, simboliniam. Ir kai pasiklausiu, kas įvyko, kodėl jūs čia tai padarėt, kas čia jums tikrai neaišku, kodėl negalėjo tiesiog duoti žinutę, pasiskambinti ar pasiklausti elektroniniu paštu, kad mes paaiškintume. Jūsgi čia pastaba, kuri iš esmės nekeičia dokumento turinio, kaip pavyzdys, ten kokios pastraipos, papildomas įrašymas arba sakinių išbraukimas, tai pirmas sakoma, reiškia, kad mums reikia vis dėlto laiko dar įsigilinti ir pasitikslinti, antrą įsitikinti, trečia, na, yra didžiulis krūvis dokumentų, kur ir užsikrovęs iš paskos, mes nespėjam, krūvis didžiuliai ir taip kaupiasi kalnas, toksai stumiamas, besikaupiantis kalnas, kuris nemažėja. Ir visa tai lėtina procesą ir tas tarnautojas, na, irgi, kaip čia, gal galimai bijodamas, galimai nenorėdamas rizikuot, geriau prisima riziką būti blogu ir
lietų.
Taip, bet nenuskubėti nieko.
Tai tie anekdotai apie tai, kad ieškoma prie ko prisikabinti, kad ir kablelio tam, kad tą terminą savo prailginti, jie yra iki šiol pagristi.
Mums tai yra realybė, o ne anekdotas. Mes su jie gyvenam ir gaila būtų joko nekelia, nes net ir šviežiai čia žiūrėjom vieną atsakymą į pastabas, kur va, tai aš vienam iš tų grafikų pažiūrėtam, kuriame paminėjau, kad 12 mėnesių vietoj 2,5 darom. Paskutinę dieną gaunam pranešimą, kad atidėtas terminas yra 5 dienom dėl didelio krūvio, o paskui duodamos pastabas, kur nesminės, iš esmės perkelimi paaiškinimai iš įstatymų, iš poįstatyminių aktų.
Į patį projektą,
tada mes tą padarom per 2 valandas, atiduodam derinimams vėl iš naujo ir tada sukasi vėl nauja procedūra. Reiškia, tada tas projektas arba tas dokumentas turi atlikti tam tikrą viešo informavimo terminą, atkabėti, kaip mes vadinam, viešojo erdvėj, tada nueiti į derinimų komisiją, tada derinimų komisiją įsitraukti į sąrašą ir pateikti galbūt naują pastabą, nedaug dieve.
Užvakar Vilniuje griaudėjo griaustinis. Aš galvoju, kokio griaustinio reikia jūsų srityje. Ar užtenka to, kad Arvydas Avulis neseniai prabilo apie tai, kad galimai ir stadiono planai yra nerealūs, nes jis iki šiol irgi negauna kažkokių tai suderinimų, tai jeigu tokiem, kaip ir Teltonika, tokiem projektam nesugebama mobilizuotis ir suteikti tų leidimų, tai ko dar reikia mums?
Na, manyčiau, reikia visiems stengtis dėl to paties. Reiškia stengtis dėl rezultato, kad jis įvyktų, o ne dėl to, kad nuo savęs numesti darbą, gal kažkas kitas už mane įspręs. Na, jeigu Arvydas apsiėmė statyti stadioną, jis turbūt negalvoja, kad gal palauksiu, kas nors kitas ateis už mane ir padarys šitą darbą, aš tik tais laurus pasimsiu. Jis pasiraitoja rankovės ir eina dirbti.
Tai ir tikisi, kad ir tikisi, taip pat yra ir kitoj barikadų pusėje, tikiuosi barikadų nėra, bet yra ir tas tarnautojas, kuris lygiai taip pat pagaliau įjungs greitį.
o to greičio tikrai, tikrai nesimato. Ir, ir ką padaryt, kaip jūs sakot, vaistų labai daug, turbūt neprigalvosi, reikia noro, reikia procedūrų, galų gale reikia susitelkti bendrai ir, ir visiems kalbėti, kad tikslas yra toks, nes kai girdima yra, kad vis dėlto reikia svarbiausia įsitikinti ar teisingai parašyti, o paskui žiūrėti, ar ten teltonikos investicija bus ar nebus, ir tai, tai nėra svarbiau, negu kad parašytas teisingai sakinys projekte. Nu, reikia matyti, susireitinguoti prioritetus, pasakyti visiems ir savo, kad vis dėlto svarbiau yra įgyvendintas projektas. Antra, suprasti, kad na, atmetinėjimas, tempimas, tai ir yra tam tikros formos, nu, negeras veiksmas, nenoriu sakyti nusikaltimas turbūt, bet...
Bet tam tikrom aplinkybėm gali būti ir nusikaltimas.
Taip, tai jeigu taip vertinti, tada, manau, šiek tiek procesai galėtų greitėti ir, 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 ir gerėti.
Dabar suprantu jūsų motivaciją, kodėl išdrįsote įstoti į tą efektyvios valstybės komisiją. Ar, ar, ar tokie buvo jūsų pagrindiniai motyvai, nes neseniai, paaiškinsiu klausytojom, kas dar negirdėjo, kad neseniai būtent verslo iniciatyva buvo sukurta tokia komisija, taip pat premjeras Paluckas užtikrino, kad jis taip pat imsis biurokratijos mažinimo ir taip pat kurs komisiją. Tai, tai kaipgi mums sujungti tas pajėgas?
Šios komisijos idėja ir yra sujungti pajėgas, ne bandyti parodyti, kad kažkas daugiau žino negu kiti, o tiesiog mūsų kasdienius pavyzdžius, mūsų tą vadinamą žinojimą, kaip daryti ir susidūrimą su tom smulkiom procedūrom, atiduoti į vyriausybę, atiduoti žmonėm, kurie priima globalius sprendimus, kad jie suprastų vis dėlto, kas vyksta, kad pagelbėti jiem, nes tikim jų tikslais ir norais, kad vis dėlto padarytų, kad Lietuva būtų geriau, kad viskas vyktų sklandžiau, kad investicijų aplinka būtų geresnė. Tai, tai pamatyti per visą tą sluoksnį tarnautojų, sluoksnį paslaugų teikėjų, kaip iš tikrųjų vyksta, jiem yra sudėtinga. Tai mūsų tikslas imti pavyzdžius, rodyti, kaip veikia, sakyti, kaip manom, kad galėtų veikti geriau ir bendrom jėgom daryti na, geresnės, čia geresnį rezultatą.
Ir žinot, man kas patiko, kad jūs raginat komisijos vardu taip pat ir pačius valstybės tarnautojus įsitraukti, raginat atnešti buko biurokratizmo pavyzdžius, nes aš esu tikra, kad mes kiekvieno institucijoj turime žmonių, kuriems skauda širdį dėl to, kad tos procedūros yra neprotingos, nesutvarkytos. Bet galbūt neišdryso žmonės iki šiol galvoti valstybiškai. Ir dabar, jeigu mes iš politikų išgirstame tą signalą, kad laikas yra veikti. Atneškit tos pavyzdžius, atneškit savo įžvalgas, kaip galima jūsų sistemą pertvarkyti. Nes tikrai premjeras ir ministras iš viršaus, nu, jis neįžiūrės visų galimybių to optimizavimo. Bet kiekvieno institucijai, na, yra tas gerasis ambasadorius, reikia jį surasti. Kaip jį surasti?
Aš tikiu, kad institucijose tikrai yra profesionalių žmonių, kurie tikrai daug dirba, daug padarė, žino, kaip procesai veikia ir tikrai gali pasakyti, ką patobulinti ir kaip pagerinti. Tai jo labiau matydami ir verslo reakcijas, ir, ir patys besisukdami tam rate užburtam kaip voverė, ir nematydami galbūt prasmės arba matydami beprasmybę to darbo, galėtų tikrai prisidėti ir pagerinti. Jo labiau žinant, kad politikai tai priima, tai manau, kad tas kvietimas jis tikrai galiojantis ir labai rimtas. Tai, tai tikimės, kad atsilieps.
Ir kaip jūs planuojate, ar gal jau pradėjote organizuoti tą savo veiklą, nes mes institute irgi laiks nuo laiko metėm tokius šūkius, kad neškit mums tos pavyzdžius, kalbėkit apie tos beprasmius reguliavimus, bet iš tiesų jų yra tiek daug ir jie yra gana skirtingi. Tai iššūkis pirmasis turbūt bus nu, kažkaip sistematizuoti tai ir pažiūrėti į tai vėlgi ne tik iš to kliento vartotojo akiračio, bet ir tokių valstybinių žvilgsnių. O kokie susiję klausimai, bet kaip tą kompleksiškai manoma išspręsti? Ar jūs jau turit atsakymą ar dar jo ieškot?
Na, šito klausimo ėmėsi Lietuvos verslo konfederacija, tai iš tikrųjų institucija vienijanti tikrai didžiulį verslo interesų lauką, verslo
ir labai skirtingų verslų, taip, nuo švietimo ir...
Tai toj srity yra iš tikrųjų nemažai profesionalų, kurie mato visą procesą iš vidaus ir jų pagalba su jų žiniom bus analizuojama ir teikiami siūlymai. Ir yra įsteigtas arba parengtas puslapis internetės, kuriame galima kreiptis, tai yra strigė biurokratijoje LT, kur konfidencialiai ir anonimiškai galima užsipildyti rūpimų klausimų anketą ir ta anketa pateks ant stalo ir tikrai bus perskaityta ir aptarta ir įvertinta.
Ar dirbtinis intelektas ją skaitys, ar gyvas žmogus?
Gyvas žmogus. Pradedam nuo gyvo žmogaus.
Gerai, nors manau, kad dirbtinis intelektas čia būtų irgi visai ne pro šalį. Beje, mes analizuodami partijų rinkimų programas aptikome ten nemažai pažadų, kad dirbtinis intelektas padės suvaldyti mūsų teisėkūros laviną, mūsų valstybės valdymą, bet akivaizdu, kad tam tikrus sprendimus vis tiek žmonės turi išprotauti iki pavedant dirbtiniam intelektui kažkokius tai grinai tokius procesinius pasikartojančius veiksmus, tvarka vis tiek turi gimti žmonių galvose.
Aš manau, turi būti tikslai, kuriuos kartu galima įgyvendinti. Intelektas gali padėti tą tikslą įgyvendinti, padėti kažkokį darbą atlikti, bet jeigu klausyti intelekto apie tikslą, tai turbūt ne nuo to pradėti reikėtų.
Gerai, laikas atėjo trumpai reklaminiai pauzei, likite su žinių radiju ir po reklamos toliau kalbėsime su Donatu Jurevičium apie tai, kaipgi padaryti mūsų valstybę labai, labai efektyvę. Grįžtame į studiją, su jumis laida Ekonomika šiandien, Elena Leontjeva, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentė. Šiandien tiesiu pokalbį su Donatu Jurevičium, kuris vadovauja Eriado plėtros įmonei ir neseniai pradėjo savo veiklą efektyvios valstybės komisijoje. Donatai, kaip pačiam atrodo, kokių motyvacijų stokoja mūsų valstybės tarnautojai, tie žmonės, nuo kurių mes visi esam labai labai priklausomi ir kaip pačiam turinčiam privačios veiklos patirtį, atrodo, kuogi skiriasi mūsų motyvacijos, nes atrodo, gyvenam toj pačioj Lietuvoje, visiems rūpi, kad tie namai būtų gražūs, tvarūs, kame skirtumai?
Jo, šie aplinkybė labai įdomi yra. Aš visada sakau, kad valstybės tarnautojai, ypatingai mūsų srityje, tai yra tam tikras mūsų įmonės vadybininkas, tam tikras mūsų įmonės darbuotojų negali vadinti, gal ambasadorius, į kurį tu kreipiesi pagalbos, į kurį tu kreipiesi, kai tau nesuprantama situacija ir tu tikiesi gauti kažkokį patarimą, kažkokį tai siūlymą, kaip padaryti geriau, sklandžiau, paprasčiau, sukuriant mažiau ten kažkokių tai neigiamų pasiekmių. Tai motyvacijos taip elgtis, apart geranoriškumą, apart žmogiškų savybių, tarnautojam nėra kūriama šiaip. Nėra statomi tikslai, kad būtų greičiau kažkas padaroma, nėra statoma, kad daugiau būtų investuotojų, daugiau pinigų investuota, aha, daugiau leidimų išduota, matuojama.
Kitaip
tai
tariant,
skatinam.
Jų KPI-ai nesusiję su jūsų natūraliais siekiais. Jų biudžetas sau, o KPI-ai jūsų sau.
Taip, ir valstybės tikslas, kaip besuktum, valstybės tikslas pritraukti investicijas, taip, kad jos ateitų į Lietuvą, kad dirbtų, įsidarbintų, tai valstybės kaip eisiai su verslo sutampa, o tarnautojo eina savo.
Na, ir dėl valstybės šiek tiek galime kol kas pakvestionuoti, nors tikrai didesnio biudžeto nori visi, tai neužilgo galėsim patikrinti, kaip matomi ir mokesčių sistemos sprendimai, ar tokie, kurie iš tiesų leis ilgai generuoti pakankamas biudžeto pajamas, ar tik tai trumpą laiką, bet dėl tarnautojų, tai Laisvosios rinkos institutas nuolat siūlo tą sprendimą, kad biudžetas yra pagrindinis vadybos įrankis valstybės tarnautojui. Ir jeigu ten tikslai nėra siejami su finansavimu, tai paskui kažkaip motyvuoti dirbtinai dar šalia kažkaip, kai biudžetas ir taip kapsi, yra labai sudėtinga. Ir turbūt privačios įmonės veikla, jinai suteikia tų išvalgų, o tai kaipgi įmanoma motyvuoti kiekvieną žmogų privačioj įmonėj?
Tai įmanoma, jūs visiškai teisingai sakot, tai yra biudžetas, yra tikslai, yra planas. Tai vis dėlto suplanuojamas metų veiksmų seka, suplanuojama metų veiksmų seka, suplanuojami tikslai ir tu sieki tai padaryti, tik su ta sąlyga tu ten pretenduoji kažkokias premijas, kažkokius papildomus paskatinimus ir taip toliau. Tai galbūt analogišką struktūrą būtų galima perkelti ir čia, iš tikrųjų.
Tai pafantazuokime, tai tarkim dabar ta nauja komisija turėtų galvoti apie tai, kad tarkim mes plėtros srityje norime, kad projektai pagreitėtų 3 kartus ar 2 kartus pirmais metais, 3 kartus antrais metais, ar ne? Tada mes analizuosim, dėl kokių sisteminių problemų nuolat stringa, ar ne? Tada mes per pirmus 3 mėnesius panaikinsim opiausias kelias problemas, ar ne? Per kitus 3 mėnesius panaikinsim dar 3 opias problemas. Ir taip judėsim, naikindami tas didžiausias problemas, ar ne? Ir pasieksime, kad tikrai po metų procesai vyks greičiau. Nu, čia galbūt netobulas planas, bet maždaug ritmą tokį užduoti reikia, ar ne?
Manau, kad taip. Labai svarbu iš vyriausybės pusės gauti tą mandatą ir patvirtinimą, kad dirbam kartu, nes iš vienos pusės nieko nepadarysi, gali siūlyti, jeigu neprims pasiūlymų. Tai,
taip, labai tai gražus šūsnis popierių bus.
Taip, o antra, iš tikrųjų matomės tas pagrindinės problemas, kurios stringa ir verčia suktis tam rate. Ir turbūt matom, kaip jas galima būtų ir šalinti, arba trumpinti arba jas naikinti po truputėlį. Tai toks planas ir toks tikslas yra ir jeigu taip vieną iš tokių esminių net atveriant, tai iš tikrųjų grįžtant prie tų pasikartojančių procesų, kurie turi 2 neigiamą efektą. Vienas apkrauna tarnybas darbų 2 ir įtraukia į tą neigiamo atsakymų pagrindimo, ruošimo, netgi profesionalius konsultantus, advokatus, kurie iš tikrųjų į pastabą išduota, nepagrįsta pastabą arba nepagrįstų pastabų, jo, prirašo 5 lapus, tada gavęs atsakymą tarnautojas turi jį išsianalizuot, tai jam vietoj to, kad jis būtų trumpai, glaustai, kažkaip susikonsultavęs ir padarė sprendimą geriau, tai jis vis dėlto gauna darbo 2-3 dienom, tada nebespėja kitų, tada ir užsisuka tą karuselę.
Ir svarbiausia, dėl ko man skaudu, kad vartotojam pabranksta galutinis produktas, nes neišvengiamai visus tos mėnesius ir metus, taigi atlyginimai yra mokami, daugybė žmonių yra įdarbinama, aptarnaudami tą nesutvarkytą biurokratiją. Tai vieną kartą geriau mesti pajėgas ir ją sutvarkyti. Ir čia jūs teisus, čia negali valstybė padaryti to, neįtraukdama mūsų žmonių kaip klientų, tų, kurie naudojasi tom paslaugomis. Kita vertus, mes irgi be politinės valios irgi nieko negalim padaryti. Ir va čia reikia tokios labai sveikos sinergijos ir supratimo, kad na, politinė valia visgi jinai turi būti subrandinka anksčiau, negu mes net žinom konkrečius sprendimus. Nes paskui jau prasidės, oi čia to departamento gaila, o čia kažkokių popierių gaila, paskui jau prasidės tokia kova po kilimų. Tai politinė valia turi būti iš anksto irgi su kažkokiu kipiaisu susieta, tada įmanoma pakvies žmonės į talką ir kažkaip tą lauką išvalyti.
Tai aš sakyčiau, reikia linkėti politinio kipiaiso, sutrumpinti 3 procesų ilgį, kas nėra nerealu, tiesiog reikėtų pasižiūrėti, kiek truko procesai prieš 10 metų ir taip ir padarykim.
Bet ar tai reiškia, kad prieš 10 metų jie buvo tobuli, nes turbūt tarnautojai sakys, na žinot, ten buvo visokių problemų, aplinkosauginiai reikalavimai nebuvo užtikrinti, ar da, matyt, kiekvienas tas pailginimas turėjo kažkokią raciją?
Na, turbūt turėjo, bet būdas, kaip tai padarom, vėl grįžtų, eina prie to, kad labai populiarios netgi yra vakaruose, švedai turi čia procesus arba vertinimą, kaip priimami teisės aktai, tai one in, one out, one in, two out, tai čia buvo two in, zero out, three in, zero out ir važiuojami priekį. Tai, bet čia nieko nuostabaus. Aš skaičiau Urban Land Institute ataskaitą praeitų metų ir bendrai perėjus per Europos nekilnojamo turto plėtros, grėsmes, rizikas, viena iš esminių yra įvardinta perteklinė reguliacija. Ir visi tą supranta ir su ja ruošiasi kovotai.
ruošiasi, ypač Europos Sąjunga ruošiasi kovot, bet kažkaip vis neranda direktyvos, pagal kurią galima būtų kovot. Taip.
Bet čia valios klausimas. Čia yra, mes mažesni, mes greitesni turėtumėm būti ir mūsų konkurencinis pranašumas turėtų būti, kad mes nesam per daug sureguliuoti. Tai...
Turėtų būti ir neatsitiktinai mes vis labiau keliam būtent tą Lietuvos konkurencingumo išlaikymą kaip mūsų visų prioritetą ir kiek žinau ir jūsų asociacija, bet ir kitos asociacijos taip pat žada prisijungti prie tų valstybės efektyvumo didinimo pastangų, ar tai bus kažkokia bendra komisija kuriama, ar iš kažkokių mažų padalinių bus surenkama ta informacija ir įveiklinama. Galbūt mums netaip svarbu, svarbu, kad neužstriktume ir čia nelauktume direktyvos iš Europos Sąjungos, o tikrai tokias sveikų protų ir gerą valią kiptume į tuos darbus.
Labai svarbu, jo labiau, kad iš to, kas dabar vyksta ir kokią informaciją gauna mūsų komisijoje, tai matosi labai bendri bruožai panašus. Nesvarbu, kad sritis vienokia ir kitokia, bet tas noras neteikti atsakymų ir neveikti, jisai visur per visus sluoksnius, per visas sritis panašiai veikia. Tai čia su šita sritimi galima iš karto dirbti ir turėsim geresnį rezultatą.
Ir galėsim eksportuoti Europos Sąjungą mūsų debiurokratizavimo valstybės efektyvinimo formulę, ar nežinau, ar stadioną kažkokį, kur galėsim treniruoti ir Europos Sąjungos biurokratus.
Ambicija gera, bet sakyčiau, jo, reikia jo, kieme
susitvarkom, tada turėsim kuo pasidalinti ir su kitais. Puiku. Ačiū, mielas Donatai. Tai buvo laida Ekonomika šiandien ir su Donatu Jurevičiumi, Eriado vadovu ir efektyvios valstybės komisijos narių. Kalbėjomės apie tai, kaipgi padaryti, kad būtai būtų statomi per protingą laiką, kad jie galėtų būti prieinami, kokybiški, netokie brangus, kokius jos dažnai padaro dėja būtent biurokratiniai reguliavimai. Su jumis buvo Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė ir laida Ekonomika šiandien. Pasimatysime po savaitės, o svečiuose bus pats Gediminas Šimkus, Lietuvos banko vadovas. Likite su Žinių radiju.
Viso geriausio.